Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Ustian. Di video kita kali ini saya akan memberikan ilustrasi tentang PPS, tentang pengungkapan sukarela, mana yang kira-kira lebih menguntungkan atau yang bisa Anda pilih antara ikut PPS kebijakan kedua atau ikut pembetulan SPT tahunan. Jadi nanti di sini saya akan memberikan sebuah contoh kasus, kemudian penghitungan apa kalau misalkan kita ikut PPS berapa, kemudian kalau kita ikut pembetulan pajak yang harus dibayarkan berapa. Nah, dari situ Anda silakan berikan pilihan kira-kira Anda mau ikut PPS atau ikut pembetulan SPT tahunan saja. Kita akan simak pembahasannya berikut ini. Oke. Ini adalah sebuah contoh kasus. Ini kurang lebih contoh sederhananya ya. Jadi mana yang lebih menguntungkan, Anda ikut PPS atau ikut pembetulan SPT tahunan? Khususnya bagi Anda orang pribadi ya, karena kalau PPS yang kebijakan kedua itu kan dikhususkan untuk orang pribadi saja. Wajib pajak badan tidak bisa ikut PPS yang kebijakan kedua ini. Nah, asumsinya misalkan seperti ini. Tuan A memiliki dua buah rumah dan sebuah rekening di Indonesia yang diperoleh selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dua rumah tersebut sudah dilaporkan di SPT tahunan tahun 2020 senilai 3 miliar. Sementara yang satu rekening yang 1 miliar, nilainya 1 miliar itu belum dicantumkan dalam SPT tahunan tahun 2020. Adapun pada saat Tuan A ini lapor SPT tahunan tahun 2020, peredaran usahanya sebesar 5 miliar. Gitu. Jadi pada saat dia lapor SPT tahunan tahun pajak 2020, dia mengakui peredaran usahanya sebesar 5 miliar. Nah, kemudian ternyata di tahun 2021, DJP menemukan data dan kemudian menerbitkan SP2DK. SP2DK ini semacam surat imbauan atau surat konfirmasi yang menerbitkan adalah KPP, kantor pajak terdaftar Tuan A tadi. Ternyata ditemukan data bahwa peredaran usaha yang seharusnya oleh Tuan A itu yang belum dilaporkan sepanjang tahun 2020 sebesar 10 miliar. Jadi total peredaran usaha yang seharusnya berarti kan 5 miliar ditambah yang belum diungkap tadi adalah sebesar 10 miliar. Jadi total peredaran usahanya sebesar 15 miliar. Ini sekedar ilustrasi sederhana saja ya gitu. Nanti sehari-hari atau in real life-nya itu mungkin jauh lebih kompleks daripada ini gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh Tuan A ini? Apakah dia ikut PPS ataukah ikut pembetulan SPT tahunan? Seperti itu. Nah, di sini kita akan membreakdown, kita akan mencoba menganalisa kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Tuan A ini ya, gitu. Pilihannya apakah ikut PPS ataukah ya udah ikut pembetulan SPT tahunan saja. Nah, kita akan melihat penghitungannya. Oke, jadi di sini saya sudah membuat ilustrasi penghitungan kalau dia ikut PPS atau dia ikut pembetulan. Nah, misalkan tadi kalau dia ikut PPS berarti kan atas rekening 1 miliar tadi itu kan ya sudah tinggal diungkapkan saja di pada saat kita ikut PPS ya. Pada saat kita ikut PPS kemudian dengan tarif 14%. Ini asumsi kalau misalkan Tuan A itu tidak menginvestasikan. Kan kalau untuk kebijakan 2, kalau harta di dalam negeri itu kan ada 2 tarif ya. Yang pertama adalah 12%, yang kedua adalah 14%. 12% itu kalau kita investasikan, sementara kalau tidak kita investasikan maka tarifnya adalah sebesar 14%. Artinya pajak final yang harus dibayarkan Tuan A tadi kalau misalkan dia ikut PPS adalah sebesar 140 juta di sini. Dari 1 miliar tadi, yang rekening 1 miliar, kita kalikan tarif 14%, hasilnya adalah 140 juta. Oke, ini kita kunci yang pilihan pertama dulu di sini. Kemudian kalau misalkan kita pakai penghitungan di SPT-nya. Nah, di sini SPT tahun 2020 pada saat dilaporkan Tuan A tadi dia mengakui adanya peredaran usaha sebesar 5 miliar di sini, 5 miliar. Di sini margin labanya asumsinya hitung-hitungan kasar aja ya, ini angkanya bisa sangat bervariatif karena kalau sudah di atas 4,8 miliar itu kan pajaknya dari pembukuan ya. Jadi wajib pajak tersebut orang pribadi harus melakukan pembukuan. Artinya dari pembukuan itu berapa sih labanya? Jadi kan sangat sangat terpengaruh dari biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Ada yang dapat dikurangkan, ada yang tidak dapat dikurangkan misalkan. Nah, ini sederhananya saja katakanlah margin labanya itu sebesar 20%. Nah, berarti di sini laba bersihnya berarti sebesar 1 miliar. Jadi peredaran usaha 5 miliar, kita kalikan 20% marginnya, anggaplah laba bersihnya 1 miliar. Kemudian setelah itu kita kurangkan dengan PTKP, asumsi pakai PTKP nilai yang tertinggi, K3. K3 itu berarti diri sendiri 54 juta, kemudian kawin ditambah dengan kawin 4,5 juta, ditambah dengan 3 tanggungan. Bisa anak, bisa keluar, apa bisa orang tua, bisa mertua, misalkan 3 tanggungan maksimal. Total PTKP-nya adalah 72 juta rupiah. Kemudian penghasilan kena pajaknya, di sini penghasilan kena pajak ya, PHKP sebesar 1 miliar dikurangi 72 juta. 928 juta 28 juta rupiah. Kemudian dari situ tinggal kita kalikan PPh terutang. Ini masih karena ini tahun 2020 ya, artinya dia masih pakai bracket yang sebelum HPP. Masih ada 4 lapisan tarif. 5, 15, 25 dan 30%. Lapisan pertama atau bracket pertama maksimalnya itu dikalikan 50 juta. Hasilnya di sini adalah 2.500, kemudian bracket kedua itu 200 juta, bracket ketiga itu 250 juta maksimalnya, dan bracket terakhir itu berarti tinggal selisihnya saja. Yang 928 juta ini kita kurangkan 50, dikurangkan 200, dikurangkan 250. Artinya 30% kalikan 428 juta di sini. Oke, kemudian di sini dari ini semua kita tambahkan, kita sum semuanya. Hasilnya PPh terutang Tuan A di SPT-nya ya, di SPT tahun 2020 adalah sebesar Rp223.400.000. Ini sudah dibayarkan oleh Tuan A misalkan. Katakanlah dibayarkannya tepat waktu ya, jadi nggak ada sanksi keterlambatan atau sanksi telat lapor misalkan. Oke, nah kemudian kita masuk ke kalau dia ikut pembetulan. Pembetulan misalkan di sini. Tadi kan temuan dari DJP itu kan sebesar 10 miliar ya di sini temuannya. Temuannya adalah sebesar 10 miliar. Kita asumsikan ceteris paribus di sana di bawahnya sama semua. Peredaran usaha berarti naik menjadi 15 miliar. Margin labanya tetap katakanlah 20%. Laba bersihnya naik dari yang awalnya 1 menjadi 3 miliar di sini. Kemudian PTKP-nya masih sama, 72 juta. Kemudian di sini penghasilan kena pajaknya naik. Dari yang awalnya 928 juta ini naik menjadi 2 miliar 928 juta. Naik 2 miliar berarti di sini. Oke, kemudian dari sini tinggal kita kalikan sama ya perkaliannya di sini PPh terutangnya. Tiga layer di atas ini sama. Penggalinya ini, kemudian yang 30% yang bracket terakhir itu tinggal sisanya saja dari ini. Jadi 2 miliar 900 ini kita kurangkan 50, kita kurangkan 200, kita kurangkan 250. Hasilnya total pajaknya selama 1 tahun dari Tuan A itu adalah sebesar Rp823.400.000. Ini yang seharusnya ya, PPh yang seharusnya Tuan A bayarkan. Berhubung yang sudah distorkan pada saat SPT sebelum pembetulan itu sebesar ini 223, artinya PPh Tuan A yang kurang disetor itu berarti sebesar 600 juta. Diambil dari yang ini, angka 823.400.000 rupiah, kita kurangkan dengan PPH yang sudah di-store tadi, 223.400. Angkanya di sini adalah 600 juta. Kemudian ingat, karena dia pembetulan, artinya dia ada nanti akan dikenakan sanksi pasal 8 ayat 2 KUP. Yang sekarang juga sudah berubah ya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Kita harus lihat dulu berapa sih sanksi bunganya, berapa sih nominal tarif bunganya. Kalau kita cek di sini, anggaplah SPT OP pembetulan Tuan A itu dibayarkannya adalah tanggal 24 Februari 2022. Jadi misalkan 24 Februari baru dilakukan pembayaran, baru pembetulannya. Pembetulannya baru sekarang misalkan. Sementara batas waktu lapor SPT OP itu kan tanggal 31 Maret ya. Tanggal 31 Maret 2021. Karena kan SPT tahunan 2020 dilaporkannya paling lambat adalah 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Berarti 31 Maret 2021. Artinya di sini ada bulan, ada keterlambatan selama 11 bulan. 11 bulan dihitungnya dari mana? Berarti dihitungnya dari sejak setelah bulan Maret, berarti dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari. Ada 11 bulan keterlambatan di situ. Kemudian kita kalikan tarif bunga. Kalau di aturan yang lama, itu kan tarif bunganya sebesar 2% ya, flat. Nah, kalau sekarang ditentukan berdasarkan kapan dia telat. Nah, batasnya tentang apa batas pelaporan itu kan tadi tanggal 31 Maret ya 2021. Nah, kalau kita cek di sini di tarif bunga itu bisa kita cek di SPT, sorry, di situs pajak, di situs pajak, kemudian cari di peraturan, cari di menu tarif bunga. Jadi di menu paling atas biasanya itu ada peraturan, kemudian scroll ke bawah di situ ada tarif bunga. Nah, silakan dicek di situ. Kemudian yang harus kita lihat tanggalnya adalah kita pakai tanggal 1 April 2021. Kenapa 1 April? Karena batas pelaporannya kan tanggal 31 Maret. Artinya di tanggal 1 April itu sudah terhitung telat. Maka suku bunga itulah yang kita pakai. Suku bunga di tanggal 1 April 2021. Pakai tarif sanksi pasal 8 ayat 2 KUP di sini. Pasal 8 ayat 2 itu sebesar 0,97%. Dibandingkan yang lama, dibandingkan 2%, kan sekarang turun ya, lebih dari 50% penurunan tarif bunganya. Nah, kalau seperti itu berarti sanksinya berapa? Sanksinya berarti di sini 600 juta kita kalikan bulan keterlambatan sebesar 11%. Sorry. Kita kalikan bulan keterlambatannya adalah 11 bulan, kita kalikan tarif bunganya sebesar 0,97%. Berarti hasilnya adalah Rp64.020.000. Nah, kemudian di sini total yang masih harus dibayar berarti kan pokok pajak plus sanksi. Pokok pajaknya 600 juta, sanksinya adalah Rp64.020.000. Artinya total yang harus dibayarkan sebesar Rp664.020.000. Ini yang harus dibayarkan kalau dia ikut pembetulan plus sanksinya. Kalau Tuan A ikut PPS saja, dia cukup bayar 140 juta di sini. Ada selisih sebesar 500 juta yang kalau dia memilih ikut PPS ya dibandingkan dengan pembetulan. Jadi kalau dari sini, hitung-hitungan kasarnya, berarti lebih menguntungkan Tuan A untuk ikut PPS yang kebijakan kedua. Kenapa? Karena kalau sudah ikut PPS, ya sudah, pembetulannya tidak digunakan, SPT-nya tidak digunakan, dan Tuan A itu tidak akan diperiksa pajaknya untuk tahun pajak 2016 sampai 2020. Artinya selama 5 tahun dia tidak akan diperiksa. Kecuali kalau ternyata Tuan A ini masih ada harta yang lain yang disembunyikan, atau ternyata dia sudah memotong atau memungut pajak tapi belum disetorkan. Itu beda lagi. Tapi kalau kasus yang seperti ini berarti ya sudah, Anda tidak perlu pembetulan, Tuan A ini tidak perlu pembetulan, cukup bayar PPS, dia tidak akan tidak akan dikenakan sanksi dan pokok pajak sebesar ini. Itu ya, itu asumsi yang pertama gitu. Dengan kenaikan tadi omset sebesar 10 miliar. Memang kenaikannya dua kali lipatnya kan, dari yang awalnya 5 miliar berubah menjadi 10 miliar. Tapi kalau misalkan temuan dari DJP, misalkan dari yang awalnya 5 miliar, temuannya misalkan katakanlah 2 miliar misalkan. Di sini misalkan temuannya 2 miliar, artinya SPT 2020 omsetnya 5 miliar. Kemudian setelah pembetulan, omsetnya berarti berubah menjadi 7 miliar. Temuannya sebesar 2 miliar tadi. Dengan cara yang sama, dengan penghitungan yang sama, misalkan di sini semuanya sama, maka akan diperoleh hasil di sini angkanya. Untuk pokok pajaknya berarti yang masih harus dibayarkan sebesar 120 juta. Angka ini diperoleh dari PPH terutang yang seharusnya itu sebesar ini, Rp343.400.000, kita kurangkan dengan yang sudah dibayarkan, itu selisihnya adalah 120 juta. Kita kurangkan dengan, kita tambahkan dengan sanksinya ya, sanksinya penghitungannya masih sama, hanya pokok pajaknya saja yang berubah. Sanksi administrasinya sebesar Rp12.804.000, ini sanksinya. Total yang harus dibayar berarti Rp132.804.000. Dibandingkan kalau dia ikut PPS dari yang apa rekening tadi ya, dari yang rekening 1 miliar ini, dia ternyata bisa hemat 7 juta di sini. Kalau dia ikut pembetulan, gitu. Kalau dia ikut pembetulan. Jadi kalau dia pembetulan saja, ya sudah, berarti dia cukup bayarnya di sini 100, totalnya ya, plus sanksinya itu 132 juta. Kalau dia ke PPS, itu 140 juta. Tapi ingat, di sini adalah 140 juta ini, itu adalah pakai tarif yang tinggi, yang tertinggi bagi yang hartanya di dalam negeri. Kalau misalkan ternyata hartanya itu kita investasikan, kan turun ya tarifnya ya, berubah menjadi berubah dari yang awalnya 14%, kalau kita investasikan berubah menjadi 12%. Artinya turun sekarang, jadi 120 juta. Kalau kita bandingkan dengan pembetulan tadi, maka ada selisih di sini sebesar 12 juta. Nah ini kembali lagi ya, artinya ternyata PPS itu lebih menguntungkan daripada kita pembetulan. Gitu. Jadi banyak variabel yang membuat Anda ini bisa ikut PPS, PPS pun juga bisa pakai, silakan pakai tarif yang 12% untuk diinvestasikan. Kalau tidak diinvestasikan, silakan pakai tarif yang 14%. Kemudian setelah itu silakan Anda bandingkan kalau ternyata dapat temuan dari DJP, dapat SP2DK dari DJP. Kemudian dari sini pokok pajaknya dihitung, kemudian plus sanksinya pasal 8 ayat 2 KUP yang terbaru. Itu tarif bunganya itu dilihat dari hari keterlambatannya tanggal berapa. Nah, dikalikan bulan keterlambatan ini, sanksinya sebesar ini. Gitu. Nah, dari sini selisih kan, gitu. Tapi kalau misalkan ternyata temuannya, misalkan temuan dari DJP-nya katakanlah 1 miliar tambahannya, maka omsetnya berubah dari yang awalnya 5 menjadi 6 miliar. Kalau seperti ini, kita cek di sini kira-kira lebih menguntungkan mana. Ternyata dari sisi keterlambatan, kalau kita ikut pembetulan, kita cukup bayar di sini sebesar 66 juta. Dibandingkan dengan kalau kita ikut PPS sebesar 120 juta. Ada selisih sebesar 53 juta. Seperti itu ya. Jadi cara menganalisa apakah Anda ini layak untuk ikut PPS ataukah cukup pembetulan. Pembetulan itu juga kalau misalkan ternyata DJP sudah menemukan data ya, sudah menemukan data bahwa ternyata pajak yang Anda bayarkan selama ini itu salah misalkan, ternyata masih kurang, seperti itu. Dan ini pun juga masih dalam, ini asumsi harta bersihnya, dari yang satu rekening tadi itu nilainya 1 miliar ya. Kalau ternyata lebih kecil dari itu atau ternyata lebih besar daripada 1 miliar ya, otomatis variabel ini nanti berubah lagi. Gitu. Tapi ini bisa dipakai sebagai acuan Anda, kira-kira Anda perlu ikut PPS atau tidak di sini. Jadi kalau misalkan ternyata selisihnya ini minus, ya udah berarti Anda sebaiknya pembetulan saja. Tapi kalau ternyata ini hasilnya plus, maka sebaiknya Anda ikut PPS. Seperti itu. Untuk Excel-nya ini nanti silakan dilihat saja seperti ini. Jadi ini sederhana, ini Excel yang sederhana saja. Masih banyak nanti variabel-variabel dalam menentukan, misalkan di sini ada margin laba, kemudian PTKP, peredaran usaha, dan sebagainya. Semakin kecil margin laba, akan semakin kecil pajak yang dibayarkan. Gitu. Misalkan margin labanya, katakanlah hanya 10%, misalkan di sini. Maka di sini, anggaplah sama 10%, maka di sini akan semakin kecil lagi. Ini juga pajaknya otomatis berubah ya, gitu. Jadi tidak sampai di layer yang, kalau ini tidak sampai di layer yang ketiga di sini, tidak sampai ke layer keempat, maaf. Gitu. Jadi hanya sampai di layer yang ketiga saja. Misalkan kalau seperti ini berarti ini 0, kemudian ini hasilnya kita kurangkan ini dan 200 juta. 77 juta dibandingkan dengan 107 juta. Oke, okay. Oh sorry, ini tetap 250. Oke, okay. Nah selisihnya ini, selisihnya 26 juta kekurangan bayarnya, kemudian total yang harus dibayar sebesar 29 juta plus sanksinya ya, sudah termasuk sanksi di sini. Sementara kalau ikut PPS itu Anda tetap harus bayar 120 juta. Jadi ini hanya masalah variabel aja, kira-kira mana yang kira-kira lebih yang bisa Anda gunakan variabel ini. Apakah ini ikut PPS atau tidak? Tapi balik lagi ya, ikut PPS atau tidak, sebaiknya Anda tetap bayar pajaknya itu secara benar. Anda bayar tepat waktu, kemudian Anda mencatat juga peredaran usahanya secara benar, secara rapi, maka itu akan memudahkan Anda dalam membayar pajak secara benar gitu. Toh juga negara itu sudah banyak memberikan ke kita, maka masa kita ngasih ke negara setengah-setengah seperti itu. Jadi sebaiknya ya bayar pajaklah dengan benar, dengan patuh. Kalaupun misalkan terjadi penyelewengan, katakanlah ternyata masih banyak, ya mungkin di negara kita masih banyak korupsi, atau mungkin infrastruktur yang nggak jalan, sebagainya, ya itu berarti penggunaannya lah yang harus kita awasi. Bukan dari sisi pajaknya, tapi dari sisi penggunaan anggarannya. Gitu. Nah kita sama-sama lah gitu. Toh dalam masa pandemi ini ya kita semuanya membutuhkan penerimaan pajak ya, seperti itu. Oke, demikian mungkin pembahasan pada video kali ini. Semoga informasi ini berguna bagi Anda yang mungkin masih bingung atau mungkin masih ragu ikut PPS atau ikut pembetulan SPT tahunan, seperti itu. Jadi pilihan saya kembalikan kepada Anda, apakah ikut PPS atau tidak, karena tadi ya variabelnya bisa sangat beragam, bisa dari nilai hartanya, bisa dari temuan dari DJP atau dari peredaran usahanya, dari labanya, dari margin, dari PTKP dan sebagainya. Itu semuanya bisa sangat berbeda seperti itu, dan hasilnya bisa sangat berbeda ya, masing-masing variabel tadi bisa sangat menentukan apakah Anda mau ikut PPS atau tidak gitu. Apabila ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Apabila Anda suka silakan like video ini, apabila tidak suka silakan dislike, dan silakan share apabila informasi ini berguna bagi Anda. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.